Hei, da vil jeg ønske velkommen til denne innføringsforelesningen i organisasjonsteori, hvor jeg skal ta for meg tre temaer. 1. Hva er en organisasjon? Kort. 2. Hva slags typer organisasjoner har vi grovt sett? Og 3. Hvordan former disse fire organisasjonstyper litt forskjellige ledelsesfunksjoner? Og poenget det er å få frem at ledelse er kontekstavhengig, situasjonsbetinget, så hva slags organisasjonstype du trer inn i en lederjobb i, det former rammebetingelsene dine for ledelse. For å starte med en organisasjon, ingen har sett en organisasjon. En organisasjon er en abstraksjon, det er et teoretisk bilde på det vi gjerne forbinder med en arbeidsplass. Her er en modell som jeg har tatt fra læreboken til Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik, hvor de fremstiller en organisasjon i det vi kaller for en input-prosess-output-modell. Det vil da si at organisasjon, skole eller barnehage får ressurser inn som en da skal oppfylle mål med, og så produsere en resultater. Selv den mest byråkratiske og i daglig tale kjedelig organisasjon produserer resultater. Eksempelvis selv et forvaltningsbyråkrati produserer resultater i form av vedtak. Så viser da forskningen at hva som kommer ut av organisasjonen, det er avhengig av en del faktorer. Og det er disse faktorene vi er interessert i organisasjonsvitenskap eller organisasjonsteori. Vi har et fokus på hvordan fungerer organisasjonen som kollektiv. Det er ikke spesielt de individuelle faktorene til det som leder, dere som medarbeidere, men hvordan fungerer dere sammen som kollektiv. Jacobsen og Thorsvik deler en organisasjon inn i formelle trekk, struktur og mål. Organisasjonsstruktur skal dere få grundig behandling på den førstkommende samlingen. I de uformelle trekka, det er trekk ved organisasjonen, eller egenskaper ved organisasjonen, som ikke er åpenbart synlige. Maktforhold mellom grupper, maktforhold innad i grupper, kultur, verdigrunnlag, normer, uformelle spilleregler. Det benevner de uformelle trekk. Men grunnen til at de tar dem med, at de påvirker organisasjonsresultater i sterk grad. Og så i modellen så står det ledelse. Og ledelse, det betrakter vi som en funksjon. Det vil da si at det er en funksjon av alle disse boksene, disse faktorene som preger organisasjonen. Det er det teoretiske inngangsbildet. Så vil det da være slik at organisasjoner får tilbakemelding på sine prestasjoner, og det trenger vel neppe å fortelle skoleledere. Det får de i form av PISA-resultater, nasjonale testresultater, målinger, som også er på en måte en input til at organisasjonen lærer som kollektivt system. Ok, rent forenklet, og alle organisasjonsbilder er forenklinger, så kan vi si at vi har fire hovedtyper av organisasjoner. Og de skiller seg fra hverandre ved at noen er veldig formaliserte. De har mange regler, mange prosedyrer, mange rutiner, mens andre har lite regler. Noen har en sterk byråkratisk struktur med formelle myndighetsnivå, klare linjer for hvem som er overordnet og underordnet, mens andre organisasjoner er mer i det vi kaller flate. Så kan en da ha homogene omgivelser. Det vil si at aktørene der ute, de er få, og de er ganske likartet. Og så kan det være heterogene omgivelser. Og ut fra disse to variablene, eller dimensjonene her, så forenklet sett, så kan vi skille mellom fire organisasjonstyper. Og den første kaller jeg da for et hierarki, eller en byråkrati. Arketypiske eksempel er et statlig direktorat, eller en kommunal forvaltningsorganisasjon. Den neste kaller da for en gruppeorganisasjon. Den finner vi i frivillig sektor, eksempel en idrettsorganisasjon, en medlemsorganisasjon. Innenfor vårt felt utdanningssektoren så vil jeg peke særskilt på barnehagen som en gruppeorganisasjon. Folk er i større grad enn i skolen gjensidig avhengig av hverandre i en barnehageavdeling. Assistenter, pedagogiske ledere. Slik at hva den ene gjør, det får umiddelbar konsekvens for de andre. Så er den tredje typen, vil jeg kalle en entreprenørorganisasjon. Kommersiell bedrift, kunnskapsorganisasjon, som opererer i markedet. Og den fjerde typen kaller jeg profesjonsbyråkrati. I den litteraturen som dere får henvisning til, så i Torodd Strands bok, så bruker han begrepet ekspertorganisasjon om det samme. Henry Mintzberg, som vi vil også se i litteraturen, bruker betegnelsen profesjonsbyråkrati. Ok, hva er det så som kjennetegner disse? Hierarkiet, det har flere styringsnivåer som er rangordnet, basert på et system av underordning og overordning. Eksempelvis, rådmannen i en kommune er overordnet, skolesjefen eller barnehagesjefen, og så kommer det barnehagestyrer, rektor, i et system av myndighet som er overordnet, underordnet. Hvor en da får instruksjoner nedover i systemet, slik vi tenker det, og rapporterer oppover. I et hierarki så er lojalitet til overordnede en viktig norm. Og dersom enkeltmedlemmer, ledere, medarbeidere bryter dette, så får du gjerne umiddelbare sanksjoner. Regelstyring er en viktig koordineringsmekanisme. Og denne organisasjonstypen her, den er da byråkratisk, forutsigbar og lite fleksibel. Det vil da si at den er vanskelig, og i hvert fall tidkrevende, å endre. Den har da typisk flere ledelsesnivåer, og det er en stor organisasjon. Ofte så spør jeg da om vi finner denne organisasjonen bare i offentlig sektor, og svaret på det er nei. Typiske eksempler i kommersiell sektor er franchiseorganisasjon, kjedene, handelsbedriftene. Dere kan gå inn på en McDonald's-restaurant og så spørre om de kunne tenke seg å gjøre noe annerledes. Og det får dere klart svar på, at det er ikke mulig. Tilsvarende i en kjedehandelsorganisasjon som Rema, 1000, matchbutikker, og disse her er Dressmann, eller hva det måtte være. Gruppeorganisasjon, hvis du tenker en frivillig organisasjon, så er medarbeiderne gjensidig avhengig av hverandre. Derfor så er da samarbeidsrelasjoner viktig. Den er flat struktur, basert på likeverd, og koordinering gjennom at medlemmerne tilpasser seg hverandre. Og samholdet i denne organisasjonen, det utvikles ikke gjennom regler, overordning eller underordning primært, men ved at man har felles verdier, normer og identitet. En menighet, idrettslag, et eksempel på den type organisasjon. Men også en barnehage. Og det som kjennetegner barnehagen, det er sterk gjensidig avhengighet mellom assistentene og førskolelærerne som jobber der. Det vil da si at hvis en har en dårlig dag på jobben, så påvirker det de andre. Hva betyr så dette for ledelse? Jo, det betyr for eksempel i en gruppeorganisasjon så er håndtering av relasjoner svært viktig. Det er, for ikke å si den aller viktigste funksjonen. Er du leder i en formelt hierarki, så er styring gjennom rutiner, saksbehandling, utredning viktigere. I denne her så er markedet viktigste interessent. Det vil da si at den er prestasjonsorientert, resultatorientert, må forholde seg til risiko, må ta risiko. Enten så tar du risiko, eller så dør du, eller forvitrer. Hvis vi tenker på denne her med eksempel reklamebyrå, konsulentselskap, ingeniørbedrift, arkitektkontor, så er det også en organisasjon hvor ekspertene har stor makt. Jeg pleier å uttrykke det at det er en asymmetrisk organisasjon, og kanskje den viktigste makten sitter billedlig nede i organisasjonen. Dette ser vi eksempel på når designere slutter i et reklamebyrå og går over i et annet, ja, så følger gjerne kundene med. Derfor som leder så må du alltid ha et blikk på denne avhengigheten du har til ekspertene i din egen organisasjon, og faktisk være en god forhandler nedover. En kommandoorientert lederstil fungerer dårlig i entreprenørorganisasjonen, fungerer dårlig i gruppeorganisasjonen, men den kan du leve med i anstendige former i et hierarki. Nå nærmer med utdanningsfeltet profesjonsbyråkratiet. Den befolkes av profesjonsutdannede medlemmer. Det vil si at fotfolket, for å bruke en sånn klisjé, har en profesjonsgrad, profesjonsutdannet, har en lisens til å utøve yrket sitt, lærer, førskolelærer, sykepleier, men også lege, advokat, revisor. I offentlig sektor så er disse organisasjonene gjerne byråkratiske, svært styrt av regler. Disse er også, i mitt perspektiv, asymmetriske organisasjoner. Det vil si at den viktigste kompetansen, det vi gjerne kaller kjernekompetansen, sitter nede på grunnplanet i organisasjonen. Slik at dersom en dekan på en høyskole vil ha utredet en ny studieplan, så kan en gjerne kommandere gjennom myndighetsnivå som byen vil, men en vil være fullt ut avhengig av professorene og høyskolelektorene på gatenivået. På samme måte som en rektor er avhengig av lærere på gatenivået i organisasjonen, litt klisjéaktig uttrykt, for å få utført endringer og innovasjoner. Disse har da fire, har da typiske ledelsesfunksjoner som er tilordnet. Slik at i gruppeorganisasjonen så er det en ledelsesfunksjon, en type repertoar, oppgaver, som er mer fremtredende, underforstått, for å lykkes i ledelse. Og disse skal vi da på første samling også jobbe med i praktiske oppgaver. Det skal få gjøre en liten selvvurdering basert på dette. Så jeg tar bare de fire teoretiske bildene på disse ledelsesfunksjonene. Men igjen, det understreker at ledelse er kontekstavhengig og situasjonsbestemt. Den organisasjonstypen du går inn i en lederjobb former et godt stykke på vei hvordan du må håndtere lederjobben din. I hierarkiet så er administrasjon en fremtredende ledelsesfunksjon. Slik at når jeg eksempelvis var kommunal administrator for 20 år siden, så var det som fylte min arbeidsdag, lederrollen min, var administrativ oppgave. Budsjettering, økonomistyring, tilsetting, rapportering, saksbehandling, legge frem saker for politisk godkjenning og politisk utredning. Her er regelstyring viktig. Du styrer gjennom økonomiske rammer, og her vil også vertikal kontroll være viktig. Det vil da si at skolesjefen utøver en viss kontroll over rektorene, barnehagesjefen utøver en viss grad av kontroll overfor styrerne, helsesjefen over sykepleierne osv. Og i et hierarki så er det å utøve kontroll legitimt. Det er legitimt. I en gruppeorganisasjon så vil effektiv ledelse trekke på det på repertoaret som vi gjerne kaller teamkompetanse. En god gruppeleder er en god teamleder. Det vil si å få frem kompetansen til det enkelte gruppemedlemmene på en best mulig måte. Det å få engasjert alle i gruppen, det å tilpasse den enkelte til gruppen, vil være en viktig ledelsesfunksjon. Eksempelvis i en barnehage, hvordan skal du drive en avdeling slik at du spiller på realkompetansen til en erfaren assistent uten profesjonsutdanning, samtidig som du får spilt på kompetansen til en nyutdannet førskolelærer eller en nyutdannet fagarbeider uten yrkeserfaring. Og det er en kompleks form for læringsledelse, og det er en helt annen måte å håndtere lederjobben på enn å være administrator i en stor byråkratisk organisasjon. Her er vi over på businessledelse, innovasjon, viktig funksjon, viktig type oppgavesett, gjerne forbundet med å etablere nye kundeforhold, holde på eksisterende kundeforhold, eller som jeg hadde veldig fokus på da jeg var bedriftsleder i min tid, å øke omsetningen i eksisterende kunder, tilpasse bedriften til nye signaler fra markedet, og det innebærer per definisjon å ta risiko. Du må ta en del sjanser, og du må tåle å ha et styringssystem som tåler at noen satsinger går veldig bra, mens andre går feil, og noen kan gå svært ille. Det vil være helt utenkelig i et hierarki. Det vil ofte medføre at kontrollutvalget kommer inn, og gjerne rådmann skifter. Så er vi over på profesjonsbyråkrati, eller ekspertorganisasjon, som det omtales i pensumtekstene. Der er faglige standarder viktig, og faglig ledelse. Og så er det også en sentral forventning blant medarbeiderne at lederne til en viss grad skal beskytte professoren eller lærerne, sånn at de får konsentrere seg om kjernevirksomheten, ta seg av papirarbeid, rapportering og så videre. Disse som jeg har markert med rødt, det er ikke tilfeldig valgt. De er mye mer endringsorienterte. Eksempelvis en pedagogisk leder i en barnehage må i større grad enn en kommunal leder på regnskapsavdelingen håndtere endringer i form av at det skjer ting med barna, det kommer krav fra foreldre, personal må være mer fleksibel. I en kommersiell bedrift så man forholder seg til endring hele tiden. De blå tegnede organisasjonstypene, de er mer stabile. Slik at i bunnen av kvadranten så er det en mer stabilitetsorientert ledelse. Det er teori. Så skal vi jobbe med dette mer praktisk orientert på første samling. Og her har dere litteraturstøtte til den korte forelesningen som jeg har holdt. Det er to kapitler i Torodd Strand sin bok. De er lagt ut som kompendium i Fronter og kan fritt lastes ned. Så da takker jeg for meg for denne korte forelesningen.